Já, og svo varst að tala líka hérna, svo varum við að tala þarna um heilagfiski, rafabelti vorum að tala um.
Já, rafabelti, já.
Já, og þá komstu með einhverja þulu.
Ha?
Þá komstu með einhverja þulu.
Já, það var, já, þessi þula, já. Þetta gefur guð minn börnunum í mati sín. Nei, hvernig er það? Já.
Já.
Já, veldur, hefur ekki þetta í guðum.
Þú manst kannski...
Býttu við.
Þú byrjar bara á þulinn, það kannski best. Að taka svona innan úr henni.
Ha?
Kannski betra fyrir það að byrja á þulinn en taka svona innan úr henni.
Já. Það þannig að það. Já. Sko, ég manni ómúlega brýnur núna, við myndin að það.
Já, farðu það með það svo kant. Já. En það eru fleiri vísur, það eru ýmsar.
Ha?
það eru ýmsar vísur sem eru... Já, þessi þula þarna er ekki rafabelt og höfukinn.
Já, rafabelt og höfukinn. Þetta gefur guð minn, börnunum í matinn sinn. Gotuna og greppin, þá var hann pappi heppi. Mm-hmm. Ég veit ekki hvað er greppur. Gota var þannig útbúin að það var látin lifur í magan. Og það var kallt gota.